Krásné dopoledne vám všem. Je můj výsad, že tady můžu být a děkuji Jakubovi za tohle milé přivítání. Mým úkolem je otevřít s vámi Bibli a otevřít, jak Jakub říkal, jednu z nejobtížnějších knih Bible. To je poslední kniha Bible, kniha Zjevení. A konkrétně se podíváme do 5. kapitoly téhleté knihy Zjevení, kde se mluví o klanění beránku. Na tom obrázku za mnou tak je jedno z nejslavnějších děl evropského umění, klanění beránku z genského oltáře, který vznikl někdy zhruba v době našich husitských válek. A je to výjev, kterým se církev vracela a vrací. A věřím, že to je něco, k čemu se můžeme a máme vracet i my. A to, proč kniha Zjevení je nějakým způsobem kontroverzní nebo tak krom toho složitýho jazyka je taky daný tím, že hodně mluví o trestech a o soudu. A proto i to dnešní téma, když ho budu začínat a budu mluvit o beránku, budu mluvit o Ježíši, tak ale bych chtěl začít tím, že připomenu nebo vznesu i tu otázku, proč potřebujeme soudy. Proč jsou soudy něčím dobrým? Proč boží soudy jsou něco, za co bychom měli být rádi? A v naší společnosti máme soudy a soudce a myslím, že nikdo to nepovažuje za špatnou věc. Většinou soudcům nevyčítáme to, že soudí, ale pokud soudí pomalu anebo špatně. A proč je máme? Proč je to důležitý? No protože občas jsou v tomhle světě věci, které nejsou v pořádku a někdo potřebuje zastání. Potřebuje zjednat právo. Dostat nějakou náhradu škody. Potřebuje někoho, kdo opravdu objektivně posoudí do všech detailů ten jeho případ a vynese nějaký posouzení rozhodnutí. A to je důvod, proč soudy jsou důležitý. A kdo jste někdy se soudy něco měl nebo i sledujete ten svět kolem vás, tak jste asi narazili na to, že v tomhle světě se spravedlnosti vždycky nedovoláte. A pokud se podíváme na ten svět kolem sebe bez příkrás, tak uvidíme, kolik bolesti a nespravedlnosti v něm je. Stačí pustit večerní zprávy o nespravedlnostech v naší zemi, ale co se děje na Ukrajině, nebo co jsme mohli sledovat v těch izraelských kibucech, kde byly prostě povražděni lidi brutálním způsobem, včetně malých dětí. A teďka můžeme v přímým záběru sledovat prostě budovy, jak se hroutí k zemi, jak vynášejí mrtvoly dětí. A rozhodně to není tak, že trpí ty, kteří si to nejvíc zaslouží. A nejen to, co tenhle týden se byl navštívit někoho v léčebně v Bohnicích a člověk zase vidí jiný typ utrpení. A taky to není, že ty lidi by si to zasloužili. A je to jiný typ utrpení. Stačí navštívit nemocnice. Ale možná mnohem bolavější je, když člověk vidí utrpení, které opravdu působí lidi lidem. A to, že někdy, a to je ta bída společnosti, trpějí nespravedlivě ty nejkrásnější lidi. Měl jsem tu možnost, že jsem byl na blízku lidem, který byl pronásledovaný pro víru. Chodil jsem jeden rok, kdysi dávno, do sboru, který byl složený z bývalých muslimů, Iránců. A bratr toho pastora byl brutálně zavražděn pro svoji víru a protože se rozhodl pomoct svýmu spoluvěřícímu. Byl to nějaký Mehdi Dibáč, muslim, který uvěřil v Krista a stal se pastorem v Iránu. Člověk, který naplno miloval Krista a miloval lidi. A za toho uvěznili na 10 let. A po 10 letech, přestože měl doma 4 děti, si vzpomněli, že to je málo, aby dostal 10 let a změnili to na trest smrti. A tenhle jeho spolubratr, vedoucí té církve, který taky měl 4 děti, se rozhodl, že využije své mezinárodní kontakty a že se ho zastane. A byla z toho veliká mezinárodní kampaň v 90. letech, která tlačila iránskou vládu a došlo k tomu, že oni zrušili ten rozsudek smrti. A když tomuhle tomu pastorovi, Hovsepi, Jan se jmenoval, říkali, dej si pozor na ten režim, jestli je takhle budeš provokovat, zaplatíš za to, pamatuj, že máš 4 děti. A on řekl, ten dýbáč, který odsoudili, má taky 4 děti. A dýbáč byl propuštěný z toho vězení a 14 dní na to tenhle pastor Hovsepian byl nalezený mrtvej. 60 bodných rán a díra na místo srdce. Jeho tělo dlouho rodina nemohla dostat. Když ho dostali, tak ho chtěli pohřbít nebo pohřbili na muslimském hřbitově bez rodiny. A ta rodina se to vyžádala, aby ho mohla pohřbít na křesťanském hřbitově. A já jsem viděl záběry z toho pohřbu. A tam vidíte lidi zlomený bolestí, protože přišli ho milující otce, pastora, který ho obdivovali. Ale zároveň církev, ve které vidíte, že se nevzdává, že bojuje. A v té církvi byli lidi, který jsem slyšel vyprávět, vlastní krví podepsali to, že chtějí následovat Krista naplno a že to nevzdají. A ta církev v Iránu dál roste. Před pár lety jsem tady v Drážďanech navštívil jeden velký německý sbor, kde je skupinka asi 50 Iránců. A mluvil jsem se tím klukem, 20-letý kluk, který v Iránu uvěřil, protože toužil poznat nějak pravdu, Boha, lásku. Začali se scházet v pár lidech. A pak dostal zprávu přes telefon, už se nevracej domů, vědí o nás. Utekl, dneska je v Německu, ale vedoucí skupinky to nestihl. Byl na výslechu a dneska nechodí, protože ho byli tak, že mu porušili míchu. A to jsou krásní lidi. Ale trpí takovýhle věci pro Krista. A kniha Zjevení mluví vlastně do podobné doby. Navazuje na něco, co církev a boží lidi prožívali v dějinách. Jedno z takových vidění měl prorok Daniel a mluvilo zrovna do doby, kdy zbožní lidi prožívali jedno z největších pronásledování. Pravděpodobně mluví do doby makabejských, kde lidi byli zabíjeni proto, že chtěli dodržet sobotu a nechtěli jíst vepřový. Brutálně. A dělala to ta největší říše, která tehdy byla, proti který se nikdo nedokázal postavit. Ty lidi neměli zastání. A prorok Daniel v tom vidění, který mu Bůh dal někdy předtím, mluví o tom, že nad tím světem vládnou různý šelmy, různý království, nehumání, brutální. Ale pak vidí, že vláda těchto šelem, těchto brutálních tyranů je ukončená. A že vlády se ujímá ten, který vládne nad celým světem. Vidí veliký trůn. Říká, přihlížel jsem, jak byly rozloženy trůny a usedl věkovitý. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy hlavy čisté jako vlna. Jeho trůn plamen ohně, kola oheň hořící. Proudí kolem něho ohnivá řeka a tisíce tisíců mu slouží a myriády myriád stojí před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Přihlížel jsem, zaznělo něco jako veliká slova. A hleděl jsem, dokud nebyla ta šelma zabita a její tělo zahubeno a dáno ke spálení. A zbylým šelmám odňali vládu, ale prodloužení života jim bylo dáno do určité doby a času. V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle, z oblaky přicházel někdo synu člověka podoben. Přiblížil se k věkovitému, před něj směl předstoupit, byla mu dána vláda, čest, království a všichni lidé, národy, jazyky ho budou uctívat. Jeho vláda bude vládou věčnou, nepomíjivou a jeho království nebude zničeno. Tady Daniel v tom proroctví vlastně vidí, že končí vláda těch tyraní, těch šelem, protože usedl ten, který má moc nad celým světem a spravedlivě to rozsoudil, odsoudil tu šelmu. Ale zároveň vidíme, že k tomu věkovitýmu, k tomu bohu na trůnu přistupuje někdo, vystupuje vlastně, jde k tomu trůnu a tam je řečeno speciálně, že vypadá jako člověk. Není to šelma, je to člověk. Je to novej vládce, humánní vládce. A co je tady zajímavý, přistupuje. Asi, aby se ujali toho soudu a vlády, jak tam čteme, jsou za ním lidé a uctívají ho stejně jako Boha samotného. A to proroctví neříká, kdo to je, jak to bude vypadat. Ale vlastně říká, že po vládě všech těch šelem přijde někdo, komu Bůh předá tu vládu. A všichni ti, kteří nespravedlivě trpěli pro věrnost Bohu, tak budou královat spolu s ním. A na tohle to navazuje kniha Zjevení. Vlastně jakoby rozvíjí a upřesňuje tyhle ty vidění daný kdysi dávno Danielovi. Kniha Zjevení mluví do podobné doby. Je tady nějaký Jan, vedoucí církve, pravděpodobně jeden z apoštolů v oblasti dnešního západního Turecka v prvním století a prochází církev znovu pronásledováním. Císař chce, aby se mu lidi klaněli. Tím se vyjadřuje věrnost státu, že se obětuje císaři, římskému císaři. Pravděpodobně to zvládli císaře Domiciána, který byl první, který za svýho života požadoval božský pocty. Nechal se titulovat jako pán a Bůh. A křesťani odmítali obětovat císaři. A Řím měl spoustu krásných věcí, ale Řím byl taky nesmírně krutý. A máme z řady těch zpráv způsoby poprav křesťanů, který byli nesmírně vynalézaví, nesmírně krutí. Lidi přibíjený na kříže, upalovaný, lámaný, házený šelmám. A teďka tam ten vedoucí Jan sám je ve vyhnanství na ostrově. To byl trest pro lidi, kteří něco znamenali, izolovat je, nějaký vedoucí, aby nemohli ovlivňovat. Je na tom ostrově a vidí, co se blíží na tu církev. Modlí se za ní a pak jednoho dne v neděli, na den páně tam čteme, když se schází církev, on je daleko od té svojí církve, tak dostává vidění. A vidí řadu obrazů, kterým Bůh mluví k té církvi, do téhleté situace. A pak do budoucna i pro církev vlastně všech dob. Vidí syna člověka, Ježíše, který se prochází mezi svícny, který symbolizují církve, sbory. Je mu připomenuto to, že Bůh vidí ty církve, že je pozorně sleduje, že jim fandí v tom zápase a posílá jim slovo k pozbuzení, aby vydrželi. Píše dopisy těm sborům a pak ve čtvrté kapitole najednou, jak když se obrací pohled od těch církví v těch jejich zápasech a najednou, jak když se rozhrne opona a ten Jan v tom vidění vidí něco, co je skryto lidským očím. Něco, co je nad tímhletím světem, nad anebo za dějinama. Najednou vidí ten boží trůní sál. Vidí podobně, jako tenkrát Daniel, veliký trůn a na něm sedí Boha ve svojí slávě a tisíce lidí a bytostí mu slouží a uctívá ho. Tady dole je nějaký císař, který si vynucuje úctu a klanění pár lidí. Ale tam nahoře je někdo, kdo je dobrovolně a z lásky uctívaný všema. V mnohem větší slávě. A má moc i nad tím císařem a vším, co je v tímhletím světě. A ta naděje i to obrazuje, že tady je někdo, kdo skutečně vládne a kdo zjedná spravedlnost. A to je povzbuzení pro ty, kdo nespravedlivě trpí. Ti, kdo jsou pronásledováni pro víru a protože slouží dobru, slouží Bohu. Že jednou každý dostane svoji odměnu i svůj trest. A v páté kapitole, která to navazuje, tak čteme, že na pravici sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zvevnitř i zvenčí a zapečetění sedmi pečetěmi. Vidí toho Boha na trůnu a v jeho pravici je svitek, kniha. A ta kniha je zapečetěná. Uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem, kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě. A nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a podívat se do něho. Velmi jsem plakal, píše Ján, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden otevřít ten svitek a podívat se do něj. Vypadá to, nebo jak tomu tak nějak rozumím, že tady je ten panovník a teďka drží tu knihu, která, jak i pak dál uvidíme, vlastně má spustit ty události soudu. Trestu na ty bezbožný a záchrany pro ty utlačovaný. Ale ta kniha je zapečetěná a není nikdo, kdo by to mohl uvíst do provozu. A ten Jan, když to vidí, tak pláče. Řešení je na dosah. Ale není možný, aby to začalo. Není nikdo hoden, aby spustil ty poslední soudy a záchranu. A tak pláče. A potom se ohlídne a volá na něj jeden ze starších, z těch starců, kteří jsou kolem trůnu. A říká, nepláč, ale zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a sedm pečetí. A tu jsem spatřil uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí, uprostřed těch starších stál beránek jako zabitý. Měl sedm rohů a sedm očí, to je sedm duchů božích vyslaných do celé země, přišel, vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. Najednou slyší hlas, který mu říká, tady dobrá zpráva, je tady někdo, je tady jeden, který zvítězil a má pravomoc ten svitek vzít, rozlomit ty pečeti, otevřít ho. Zvítězil. Je to pán nad pány. Je to ten vítěz, který nakonec soudí, že jo, ty poražený. Lev z Judy. Že jo, to je to zvíře, ten válečník, ten symbol toho panovníka, mesiáše z rodu Davidova. A teďka Ján se podívá, kde je ten lev a co vidí. Vidí beránka. A to ještě beránka, který je probodený. Hele, zvítězil lév a když se na něj podívá, tak vidí beránka. Ne vítězný zvíře, který roztrhal nepřátelé, ale beránka, který sám byl zabitý. Tady s Ivanou jsme byli na také oslavě u Kutné hory, kde jsme zabíjeli beránka. A opravdu to není válečnický zvíře. A když vidíte to zvíře, který jde na tu porážku, tak nějak nevinně, bezbraně, pak dostane tu ránu do hlavy, pak teče ta jeho krev, aby vytekla z toho těla. To není obraz vítězství. To není obraz moci. To není obraz síly a slávy. To je obraz bezbraného, utlačovaného a poraženého. A tohle je něco, co fascinuje na křesťanství. Že náš pán a král, a je to silný v tomhletom příběhu, v tom, co Jan vidí, že ten, kdo má pravomoc soudit, je ten, kdo sám trpěl a byl odsouzen. Izajáš, když v těch svých prorocích jí vlastně dopředu Krista, Mesiáše, tak říká, kdo uvěří týhletý zprávě. Vypadal tak, že nebyl podoben lidem. Tak zmučený, tak pokořený, tak ubitý. A my jsme si říkali, když jsme ho viděli, to Bůh ho zavrhl. Musel si to nějak zasloužit. Bůh ho opustil. A pak najednou, jako když v tom Izáše prorocí se přepne a najednou úplně jakoby jiný pohled. Ale to byly naše nepravosti. To byly naše viny, pro které byl týraný. To byly naše nemoci, které na sebe vzal. Naše provinění a naše spoura. A to všechno dopadlo na něj. Bůh to vložil na něj. Ponížil se až do smrti, a to smrti na kříži. Vlastně jako kdyby to všechno, co leželo na nás, jak ten hřích a vina, tak i ta nespravedlnost, bolest, nemoc, která je v tomhle světě, ze všech nás a z celého světa, dopadla na toho jednoho v té plné míře. A to je to, co věříme o Kristu. Že opravdu všechna ta bolest, nemoc, smrt sama, všechna vina a hřích, všechno násilí dopadlo na něj jedinýho. A on to vstřebal. On to přijal. On to sňal z nás. A pak znovu vstál a nechal to v tom hrobě. Vykoupil nás. A když vzal ten svitek, 4 živé bytosti i 24 starších padlo před beránkem. Ne před panovníkem, ale před ubitým beránkem. A každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel. Uctívají ho nábožensky. To jsou modlitby svatých. A zpívají novou píseň. Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože jsi byl zabit. A svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu. A učinil si králi a kněžími našeho Bohu a budou královat na zemi. Ten beránek je hoden, protože byl zabit. A je hoden rozlomit ty pečetě. A pak vidíme, že s každou tou pečetí přichází nějaká část těch božích trestů a soudů. A ke mně tohleto hodně mluví, že to je vlastně velmi silný. Že Bůh nesoudí z pozice moci, ale z pozice toho, kdo skutečně trpěl. Z pozice toho, kdo prožil všechnu bolest a bídu tohodle světa. Kdo prožil, co to je nespravedlnost. Je to soudce, který opravdu dokáže soucítit s obětí. Ale který má taky soucit s celým lidstvem. A proto v tom soudu je taky ta naděje na odpuštění a usmíření. Vlastně ty soudy mohly být spuštěny až ve chvíli, kdy jsou vykoupený lidi, kdy je tady možnost milosti, záchrany a očištění. A tak myslím, že i pro každého nějak trpícího je tohle to možná jakoby skandální zpráva, zvláštní zpráva, ale v každém tom utrpení, ať to víme a věříme nebo ne, je nějak Kristus přítomný. I tuhle bolest vzal na sebe. Možná to někdo neví, možná mu to někdo nesvěřil, ale v každý té bolesti je nějak Kristus přítomný. A tak bych si nějaký přál, aby jako církev jsme byli ty, kteří nějak tohleto vědějí. A jestli chceme být blízko Kristu, tak to i v něčem znamená být blízko těm, kteří trpějí. Takovej je náš Bůh. A toho opravňuje vládnout a soudit. Vzal to na sebe. Rozumí tomu. A pak je mocen otevřít tu knihu. A někdy se spekuluje, jestli to ta kniha těch soudů, jako u Ezechiele, který vidí ten popsaný svitek a jsou na něm ty soudy. Ale mně se zdá s dalšími vykladači, že to je spíš kniha života. Mojžíš mluví o knize, kam si Bůh píše jména těch, kteří budou spasení. Znovu to říká prorok Malachiáš. A apoštol Pavel říká, ti jejich jména jsou zapsaný v knize života. Znovu to říká Ježíš v knize zjevení. Té církvi nevymažuje jejich jména z knihy života, když vydrží. A Jan ve 13. kapitole knize zjevení tak přímo říká, že se šelmě budou klanit všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa napsána v knize života, toho zabitého beránka. Ta kniha života, říká Jan, patří beránkovi. A proč mu patří? Protože jemu patří ty lidi, který koupil. On je zná a on je představí světu. On řekne, kdo jsou ti jeho. A tak na konci knihy Zjevení pak vidíme, viděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. A byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků zapsaných v těch knihách. Moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i smrt a Hades vydali mrtvé, kteří v něm byli, a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt a Hades, podsvětí, byli uvrženi do ohnivého jezera, to je ta druhá smrt, ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Všimněte, jestli říká, tady jsou knihy, kde jsou popsané skutky. Všechno je zaznamenané. A i ten beránek v tom utrpení napsán má 7 očí, sleduje celou zemi, ví o všem. A všechno je zaznamenané. Všechno jednou vyjde najevo. Je to soud, kde nic nezamaskujete a nezalžete. A každý dostane podle těch skutků, ale je tam řečený, že spasení není podle těch skutků. Spasení je jednoduše podle toho, jestli jste v té knize života nebo nejste. Jestli jste přijali tu milost beránka. Jestli jste ten svůj hřích svěřili jemu. I tu svoji bolest a břímě svěřil jemu. Spasený je ten, kdo patří beránkovi. Ne podle toho, kolik dobrýho nebo špatného udělal. Za to každý dostane svoji odměnu. Ale spasení je, jestli jsme v té knize života beránka. A tam je krásný to, že se říká, že tam jsou lidi všech národů, všech ras, všech jazyků. Je tam obrovský zástup, mnohem větší, než který uctívá jakýkoliv císaře nebo jakoukoliv říši. Lidi napříč dějinama, napříč kulturama. Vzdělaní i nevzdělaní. Lidi, kteří bývali političtí vězni, kteří byli věznitelé. Ze všech jazyků, ze všech skupin. A jednou přijde den, kdy beránek představí ty vykoupený celému světu. Kdy se ukáže, za koho zaplatil, koho získal, na kom se ta spása projevila. A to bude slavný den. A tak znova soud je vždycky o dvou věcech. Někdo je odsouzen a potrestán a někdo je obhájen. Někdo dostává odškodnění. Někdo se raduje. A ta zpráva i Bible je, že my všichni můžeme být mezi těmi, kteří se budou radovat v ten den. Pokud přiznáme tu svoji vinu a hřích a přijme to odpuštění, který se nabízí pro tu krev beránkovu. A ten, kdo si svůj hřích ponechá, kdo se rozhodne tvrdit, že je spravedlivý, kdo se rozhodne neodpustit, tak ten pak nemůže vstoupit do toho novýho Božího světa. A tak ta kniha začíná utrpením. Jsou tady ti, kteří pláčou, naříkají a trpí. Ale nad nima Jan vidí nebe, vidí Boha, který kraluje, beránka, který jediný je hoden soudit a taky uvíst ty, kteří budou spasení. Ale celý to končí obrovskou nádhernou scénou uctívání, klanění a vděčnosti. A na tohle to se těším, že prostě tam ten čas přijde a já můžu s nadějí vyhlížet i ten Boží soud, že to soud milosti, je to soud vykoupení, je to soud odškodnění pro každou škodu, kterou jsme trpěli. A proto můžeme směle odpouštět, protože když tady nám to nikdo neodplatí nebo nevrátí, tak jednou dostaneme svou odměnu. A tak to chci vyhlížet s radostí a s nadějí. A zároveň i říct, pokud třeba je tady někdo, kdo nemá tu jistotu, že jeho jméno je v knize života, tak i dneska je ta možnost přijít v jednoduchý modlitbě k Beránkovi, ke Kristu a říct, prosím za odpuštění, přijmi mě. A to vaše jméno si tam Beránek zapíše. A tak když i tady chválíme společně Boha, tak je taková malá ochutnávka. Pestrý lidi tady vidím před sebou. Ochutnávka to velký, co jednou bude. A zároveň nevidím vás v týdnu, ale myslím, že mnozí stojí na těch místech trápení. Ve svým životě kolem vás. A tak kež i tam můžete přinášet pozbuzení a vidíš, tam Kristus je s váma. Že on jako beránek to bere na sebe. A že jednou setře každou slzu a všichni se budeme radovat. Hospodine, Pane, já ti děkuju za to, že jsi Pán nad vší bídou tohoto světa a že jsi spravedlivý soudce, který se zastane, který nabízí možnost pokání a usmíření. Ten, který poslal svého jediného syna, který se stal jedním z nás, který sám na sebe vzal utrpení, bídu i náš hřích a naši vinu, aby nás vykoupil a dal nám nový život. Tak ti, Pane, za to vzdávám chválu. A děkuji za tuhle tu církev, za tyhle ty vykoupený lidi, zachráněný. A děkuji, že jsi, Pane, s nimi i ve všem tom, co prožívají. A prosím za každýho, kdo tady je a třeba ještě nemá tuhle tu jistotu, neudělal ten krok, kež to uvidí, kež zatím může vykročit. Amen.